Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Abril. Canada, inanunsyo ang tulong para sa mga negosyo na sinaktan ng taripa ng US. Honda, itinanggi ang ulat na nais nitong ilipat ang auto production sa labas ng Canada. Inflation, lumamig sa 2.3% noong Marso habang bumaba ang presyo ng gasolina. Ontario, iniulat ang higit 100 na bagong kaso ng tigdas, ang total nasa 925 na. Star Wars Starfighter, bida ang Canadian actor na si Ryan Gosling ipapalabas sa 2027. Inanunsyo ni Federal Finance Minister François-Philippe Champagne ang tulong para sa mga Canadian na negosyante na naapektuhan ng alitan sa kalakalan sa US. Bibigyan sila ng panahon na i-adjust ang kanilang mga supply chain. Sinabi ng minister na intensyon ng gobyerno na magbigay ng pansamantala na 6 buwang tariff relief para sa goods na imported mula sa US na ginagamit sa Canadian manufacturing, processing at food and beverage packaging. Ang temporary exemption ay mag-a-apply din sa goods na ginagamit upang suportahan ang kalusugan ng publiko, pangangalaga sa kalusugan, kaligtasan ng publiko at mga layunin ng pambansang seguridad. Sa ilalim ng plano, ang automakers na patuloy nagagawa ng mga sasakyan sa Canada ay pahihintulutan din na mag-import ng tiyak na bilang ng mga sasakyang inassemble sa US na sumusunod sa CUSMA patungong Canada, malaya mula sa countermeasure tariffs na ipinatupad ng Canada. Ang bilang ng tariff-free vehicles na papayagan i-import ng isang kumpanya ay babawasan kung may reductions sa Canadian production o investment. Inanunsyo rin ni Champagne ang malaking tariff loan facility na inihayag noong Marso. Tumatanggap na ngayon ng mga aplikante. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ng Honda Canada na hindi ito nagpaplano na ilipat ang production palabas ng Canada patungo sa Estados Unidos. Kontra sa ulat ng isang Japanese news outlet, iniulat ng Nikkei newspaper noong Martes na ang Honda ay nagpaplano na ilipat ang ilang car production mula Mexico at Canada patungong US. Pagkatapos magpataw si US President Donald Trump ng 25% auto tariff noong nakalipas na buwan. Sinabi ni na Ontario Premier Doug Ford at tagapagsalita ni Federal Minister of Industry Anita Anand noong unang bahagi ng Martes na ang ulat na yon ay inaccurate. Sa isang pahayag, Martes ng hapon, sinabi ng tagapagsalita ng Honda Canada na kinukumpirma ng kumpanya na ang kanilang Canadian manufacturing facility sa Alliston, Ontario ay mag-ooperate sa full capacity for the foreseeable future at walang pagbabago na kinukonsidera sa panahon na ito. Dagdag pa ng tagapagsalita na ang domestic sales ay tumaas ng 9% sa unang quarter ng taong ito at sinabi na ang kumpanya ay confident in our ability to continue navigating current market conditions effectively. Ang tagapagsalita ni Anand, sinabi na ang minister ay nakipagkita sa CEO ng Honda Canada noong Martes. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Nagkaroon ng break ang mga Canadian noong Marso kahit walang tax holiday habang sinabi ng Statistics Canada na ang bilis ng pagtaas ng presyo ay bumaga noong nakalipas na buwan. Sinabi ng ahensya na ang annual inflation rate ay nasa 2.3% noong buwan na yon, bumaba sa 2.6% noong Pebrero. Sinabi ng StatsCan na ang pagbaba sa presyo ng gasolina ay nakatulong na pababain ang mga presyo para sa mga motorista noong Marso. sinabi ng Statistics Canada na ang Canadians ay nagbayad ng 12% na mas mababa pagdating sa airfare noong nakalipas na buwan kumpara sa nakalipas na taon. Sinabi ng StatsCan na ang bumababa na flight costs ay dumating kasama ng pagbaba ng air travel sa Estados Unidos noong nakaraang buwan. Ang Marso, minarkahan ng buong buwan na walang temporary tax break na ipinatupad ng federal na gobyerno na sinabi ng StatsCan ay nakatulong panatilihin ang inflation na bahagyang mataas. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang tigdas kumalat sa 109 pang tao sa Ontario kaysa noong nakalipas na linggo. Dinala ang kabuuang bilang ng mga kaso sa Ontario sa 925 mula na magsimula ang outbreak noong Oktubre. 69 na katao ang kinailangang maospital. Iyon ay mas marami ng 8 noong nakalipas na linggo, kasama ang 4 na nasa intensive care. Pangunahing nahahawa ng tigdas ang mga hindi nabakunahang sanggol, bata at mga kabataan sa Timog Kanlurang, Ontario. Ang mga kaso sa Alberta ay tumataas din noong Marso. May 83 na kumpirmado mula noong Miyerkules. Samantala, ang Quebec ay nasa bingit ng pagdedeklara na ang kanilang outbreak ay tapos na kung walang bagong impeksyon na iuulat pagsapit ng Sabado. Sinabi ng probinsya na hindi pa ito nakapagtala ng bagong kaso ng tigdas mula nang maabot ang 40 infections noong March 18. Ang tigdas ay karaniwang nagsisimula sa lagnat, ubo, tumutulong sipon at mapula at nagluluhang mga mata, kasunod ng mapula na rash na nagsisimula sa mukha at kumakalat sa katawan at limbs. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Ang Oscar-nominated at Canadian actor na si Ryan Gosling bida sa bagong pelikula ng Star Wars na ipapalabas sa mga sinehan sa May 2027. Inanunsyo ito ng Lucasfilm ng Walt Disney noong Webes. Ang Star Wars Starfighter ay nakaset 5 taon matapos ang events ng The Rise of Skywalker na ipinalabas noong 2019 ayon sa pahayag ng Lucasfilm. Ang pelikula ay isang entirely new adventure featuring all new characters set in a period of time that has not been explored on screen yet, ayon sa pahayag. Idinirehe ito ni Sean Levy at ang produksyon ay magsisimula sa Taglagas. Idinirehe ni Levy ang Deadpool and Wolverine na pelikula ng Marvel noong 2024 at ang mga episode ng TV series na Stranger Things ng Netflix. Si Gosling ay nanomina para sa 3 Oscars, kamakailan para sa kanyang papel bilang Ken sa Barbie noong 2023. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.